Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nüüd on teil võimalus osa saada viiest intervjuust, mis on pärit Pereraadio hommikuprogrammist lõppeval nädalal ehk 16.–20. jaanuarini aastal 2023. Teemadeks sellel korral on Eesti Politsei- ja Piirivalveameti kaplanaadi 15. aastapäev, teoloogiliste teemade ideekorje Eesti evangeelses luterlikus kirikus, Põltsamaal peatselt algav piiblikursus, aasta alguse palvepäevad adventkirikus ning esimest korda Eesti adventkogudustes kahe naispastori ametisse volitamine. Ja lõpetuseks ka ühest eraalgatuslikust üldhariduskoolist, mis sügiseks oma uksed plaanib avada. Kõigepealt on teie ees kolm intervjuud, mille tegi hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Nädala Kaja.
Ja meil on nüüd telefoniliinil Politsei- ja Piirivalveameti peakaplan Valdo Lust. Politsei- ja Piirivalveameti kaplana, et pidas piduliku jumalateenistust ja tähistas 15 aasta möödumiskaplanaadi loomisest. Natuke läheksimegi sinna 15 aasta taha, et kus need päris otsused sündisid, et kaplanaat lõpuks siis alguse sai, et kaitseväe kaplanaat oli selleks ajaks juba mõnda aega tegutsenud?
Jaa, et politsei kaplanaadi ajaluku tegelikult ulatub rohkema kui 15 aasta taha, et neid alguseid ja proovimisi oli tegelikult mitu. Ja prooviti ühte ja teistpidi, aga see kaplani või kaplanaadi elu politseis sai õige hoo sisse siis, kui pöördutigi just kaitseväe siis peakaplani emeritase Tõnis Nõmmiku poole, kellel oli üpris selline kindel nägemus, kuidas seda teha. Ja tema sellisel eestvõttel ja eel tööl ja ettevalmistusel oli see vili, et siis 15 aastat tagasi seati ametisse politsei esimene peakaplan Jaan Jaani ja seda ametisse pühitsemist me peamegi siis politseikaplanaadi ametlikuks alguseks. Ja nii, et kaks meest selle aluse vanid, et Tõnis Nõmmik siis sellise organisatoorse poole pealt ja Jaan Jaani siis juba praktilise ja vaimuliku osa poole pealt. Ja alustasime nii päris nullist, sest et see algus, mis Tõnis Nõmmik siis ladus, oli rajatud üsna selle sama nägemuse peale, mis kaitsevägedes, aga see oli selles suhtes politsei mõistes ikkagi uus algus.
Täna 15 aastat hiljem, et kuidas innata politsei ja piirivalvameti kaplanaadi siis tervisliku seisu, kui nii võib öelda, et teame ju, et kaitseväes asi on viimasel ajal olnud üsna tormiline see kaplanaadi olukord ja kaplanite rolli mõtestamine seal, et kuidas on lugu politsei ja piirivalvametiga?
Eks me oleme ka vaadanud oma tegevust ja analüüsinud ja välja toonud, mida me siis teeme. Ja et me oleme ka pisut väiksemalt jätkamas, et üks siis kaplan, muidu oli meid neli kaplanit, üks kaplan on nüüd siirdunud emeriitkaplan Ago Rand. Oleme siis jätkamas kolme täiskohaga kaplaniga ja kolme abikaplaniga. Kaks abikaplanit on praegu meil nii-öelda ettevalmistamisel ja loodetavasti siis liituvad meiega, et siis saab olema see pilt, et abikaplaneid on rohkem kui siis täiskohaga kaplaneid. Politsei kaplanaat on jätkanud oma senise tegevusega. Suunamuutusi väga oluliselt ei ole vaja olnud teha. Pigemini on see, et me oleme pidanud vaatama, mida me jõuame teha selle ressursiga, sest tööd ja tööpõldu, mis nagu meie ees on, seda jätkub ja ilmselt sellepärast ongi ka meil see võib-olla pisut teissugune hingamine olnud, et kaplanit on väga vaja ja see tunnetus on politseis olemas ja ööpäevaselt on kaplanit vaja. Oleks ka palju rohkem vaja, aga võimalused on alati sellised, et rohkem oleks kõike vaja, et tuleb vaadata, kui palju siis saab seda ressurssi lubada üks organisatsioon. Ja nii et praegu ma usun, et me oleme selles seisus, et kaplanaat on nähtav, teeb oma tööd, et me saame oma inimestele toeks olla. Uksed on lahti kaplanitele, nii et kui kaplanid liiguvad ringi, on nad alati teretulnud ja võetakse hästi vastu. Ja võibolla see ongi selline tagasiside, et kas meil politsis on kaplanit vaja, et oodatakse kaplanit külastama üksusi inimesi. Oodatakse, et kaplanid viivad läbi erinevaid üritusi ja see toimib ikka nii nagu ennemgi.
No, jõustruktuurides tehtav vaimulik töö on väga põnev kõrvalseisele, sest tavaline koguduse inimene ju ei pruugi kokku puutuda sellega, mida teeb kaplan politseis või kaitseväes. Natuke vaataks selle politsei kaplani töö argipäeva sisse, et milline on üks politsei kaplani töö selline päev, ütleme esmaspäeval, jaanuari kui sel esmaspäeval, et mida teeb politsei kaplan?
No jah, kõigepealt tuleb vaadata üle need nädala tegevused, mis on planeeritud ja nädala sündmused, mis on siis nädala vahetusel juhtunud. Ja ega politsei töös ju väga palju ette planeerida ei saa. Et need õnnetused või need situatsioonid, mis puudutavad politseinike või siis tavakodaniku, ega need ei ole ju kuskile ka nendesse planeeritud. Et minulgi on olnud see nädala vahetus väga töine, et ei ole olnud mahti inge küll tõmmata, sest et on teatud situatsioonid olnud, mis on vajanud kaplani väljasõitu nädala vahetusel. Et tuleb silma peal hoida, et kui midagi juhtub, mingi õnnetus, mingi situatsioon, kus külastada kodusi, kurvad uudised edasi anda, politseinikud ülesannaks on ka surmedad edastada ja kaplan on siin üks sellele spetsialist, kes ise surmedat teateid edastab ja ka politseinikutele õpetab, kuidas moodi seda teha. Ehk siis, kui on avari juhtunud, ma mõtlen just avakodanikuga, et mitte politseametnikuga, et siis tuleb seda tööd teha. Samuti, kui on teatud situatsioonid, sündmused, mis on väga rängad oma olemuselt, siis me teeme debriefinguid selliseid meeskonnavestlusi politseinikutele, kes on reageerinud nendele sündmustele. No, mõte on see, et meie inimesed oleks hoitud, et nad saaksid oma emotsioonid ka välja rääkida. Kui parasjagu sellist kriisisituatsiooni ei ole, siis on hea võimalus külastada erinevaid üksusi piiri peal, politseis, rääkida inimestega seal koha peal juttu. Osaleda patrullis, nii politsipatrullis kui piiripatrullis ja see on selline siis ennetav tegevus, kus me siis oleme oma kohalolekuga ja noh, paljud on ju öelnud ka seda, et ega kaplani ruumi nagu väga inimesi ei tule, aga kui kaplan läheb oma ruumist välja, siis tööd on palju. Seda tuleb ka leida ja kui ringi käia, siis seda tegemust on, et inimesed tahavad vestelda ja rääkida ja oma muredes kurta, aga miks mitte ka rõõmudest. Ja see nädal on meil siin leerikursusi ja räägime sellisest suistest rõõmsatest sündmustest, mis on planeeritud. Et seda tegevust on seinas seina. On siis planeeritud tegevust, mis on suhteliselt rahulik ja etteaimatav ja siis on sellist päris palju siis planeerimatud kriisitööd, mis siis tuleb ise kätte, kui see hetki jõuab.
Arvastades politsei ja piiri alvemati suurust, siis tõesti kolm kaplanit selle kõige juures, et see koormus on üsna suur. No, eelmise nädal vahetuses siiski oli ka pidupäev pühapäeval ja kõige nende tööde toimetuste keskel ei jõudsite ka tänu jumala teenistust pidada. Kuidas 15. aastapäeva tähistamine möödus?
Ja meil on olnud suur õnn ja rõõm, et Toom kogudus on meid lahkalt meie algusaegades saadik võõrustanud ja vastu võtnud, et 15 aastat tagasi seati esimene peakaplan Jaani just Toom kirikus ametisse. Oli meil 5. aastapäev Toom kirikus, siis 10. aastapäev ja nüüd siis 15. aastapäev. Et see on olnud suur tänu Jumala teenistus tõesti selles võttes suur, et see on suur Jumala ime, et me oleme nii kaua vastu pidanud, ma võtan just inimesed on vastu pidanud seda tööd teha, sest et tõesti tööd on palju ja see on mõnikord ikka väga keeruline. mõte oli juba 10. aastapäeval, et kindlasti ka 15. aastapäeval märgime ära, et oli rõõm teenida koos peabiskopi, koos kaplanitega, koos emeriitkaplaniga, koos toomkogudusega ja mõelda natukene siis nende möödunud päevade peale. Ja meil oli ka pärast konsistooriumisse kutsuda meie head sõbrad ja toetajad, et neid siis juba pisut tiimsemas seltskonnas tänada selle toetuse eest, sest ega kaplan üksinda küll ei jõuaks midagi. Et selleks, et midagi saaks teha ja tehtud, selleks on vaja nii kolleegide abi kui toetust politsei ja piirivalve poole pealt ja meil oli kolleegiga seal tänada selle toetuse eest, mis kaplanitele on tehtud ja selle usalduse eest. Nii et see oli üks suur rõõmupäev ja korraks selline hingetõmbe aeg ja hea meel oli, et meie sõpru tuli, kes pidasid meid meeles ja et me saime koos seda päeva rõõmsalt mandaviisi tähistada.
No, saame koos Pereraadio rahvaga ja kuulajatega soovida Eesti Politsei- ja Piirivalve Ameti kaplanaadile palju aastaid ja õnnistus selles keerulises väljakutseid pakkuvas, aga väga-väga vajalikus töös, mida politseikaplanid teevad. Valdo Lust, suur tänu selle hommikuse jutuajamise eest ja õnnistatud päeva jätku.
Aitäh!
Nädala kaja.
Meil on nüüd telefoni liinil Viljandi Praost ja konsistooriumi assessor Marko Tiitust. Eesti evangeelne luterlik kirik on välja kuulutanud teoloogiliste teemade ideekorje, mis on suunatud siis nii kiriku vaimulikele kui ka tegelikult kiriku liikmetele, kes saavad siis oma panuse anda oma mõtted, ideed esitada, et mis on need teemad, millest Eesti evangeelses luterlikus kirikus peaks rääkima, mis tuleks läbi rääkida. Saan mõigesti aru, et see on see esimene siht ja mis on see laiem, võibolla avad seda tausta, et miks üldse selline ideekorja on vajalik, kust see mõte on sündinud, kuhu sellega jõuda tahetakse?
Tegelikult juba paar aastat on olnud kirikuvalitsuses juttu sellest ja meie on jõudnud erinevaid signaale ja ettepanekuid, et me peaksime oma kirikus teoloogilist arutelukultuuri ütleme, parendama või selle tõstmiseks midagi tegema. Siin on olnud erinevaid tõesti pöördumisi ja ettepanekuid selle suunalisi. Ja noh, eks see taust on see, et viimastel aastatel meie kirikus, ja ma arvan, see ei ole midagi ainult Eesti luterlikule kirikule eriomast, vaid puudutab ka paljusid kirikuid maailmas, on erinevatel teoloogilistel teemadel tõstatunud vastuolulisi küsimusi, võibolla peamiselt siis teoloogia ja eetika valdkonda kuuluvaid, mis tekitavad selliseid kiireid vastandumisi, mille teemalised arutelud kipuvad minema tuliseks kiiresti patiseisu tekitama, aga mis on ka samas sellised, mida kuidagi moodi vältida või teha nägu, et need olemas ei ole, ka ei saa. Noh, võtame näiteks perekonna abielu seksuaalsusega, ka samasooliste suhetega seonduvad teemad. Võtame näiteks meie kirikus viimasel ajal kirikustruktuuri vaimuliku ameti ja piiskopkondadega puutuvad teemad. Väga mitmed teemad omakorda viivad tagasi selleni, kuidas mõista ja tõlgendada pühakirja, milline on pühakirja normatiivsus ja selle tõlgendusvõimalused ja praktikad luterlikus traditsioonis ja nii edasi. Ja tõepoolest siis 2 aastat tagasi konsistoorium tegi meie kiriku hariduskomissionile ülesandeks seda küsimust arutada, mille tulemusena siis on moodustatud üks töörühm möödunud sügisel, kellele on tehtud ülesandeks koostada strateegiadokument nimega teoloogilise arutelu strateegia. Ehk siis nagu lühidalt mõelda läbi, kuidas ja milline peaks olema see arutelu hea tava ja milliseid kanaleid ja foorumeid kasutades me peaksime oma kirikus teoloogilist arutelu siis juhtima ja läbi viima. Ja selle strateegia üks osa, noh, nii me oleme mõelnud, ma olen ka ise selle töörühma liige, sinna kuulub ka peapiiskop, vaimulike konverentsi esindaja, mitmed meie kiriku hariduskomissioni liikmed, ideoloogiliste õppeasutuste esindajad, et see strateegia peaks siis sisaldama ka nende kõige olulisemate teoloogiliste teemade loendit, mida lähiaastatel arutada tuleks ja ka neid ettepanekuid, et siis kuidas, millisel viisil, mis keskkondades ja foorumites need arutelud olla võiksid.
No mida öelda selle peale, et taolist ideekorjet keegi võib pidada ohtlikuks, et see on maailma tungimine kirikusse, et need teemad, millest kirik räägib, et kas need ei peaks tulema mitte pühakirjast, mitte aga sellisest avalikust arvamusest või sellest, mida inimesed tahavad, et kirik räägiks.
No ma alustan esmalt sellest, et see teoloogilise arutelu strateegia, mida meie koostame iseenesest, ongi just nimelt strateegia või metoodika, et kuidas üldse arutelu läbi viia, et meie ülesandeks ei ole anda vastuseid või isegi hakata konkreetsetel teemadel arutelusid läbi viima, ma mõtlen selle töörühma puhul. Et seda on kui esiteks, et siin kindlasti mingit ohtu, et nüüd üks töörühm saab kokku ja hakkab kiriku õpetust kuidagi muutma või tegema selle suunalisi otsuseid, mida peaks tegema hoopiski otsustuskogud meie kirikus, vaimulike konverents, piiskoplik nõukogu ja nii edasi, et seda ohtu loomulikult ei ole. Nüüd teoloogilised diskussioonid on kirikus alati käinud, nii vana kui kirik on, alates uuest testamendist, mida me võime lugeda ja läbi kirikukogude ja debattide, nii et see ei ole iseenesest midagi uut. Ma arvan, teoloogilisi arutelusid ja debatte esiteks ei ole võimalik vältida, sest me oleme inimesed, kes Jumala ilmutuse ja tõlgendamiseks kasutavad oma mõistust ja kogemust. Ja teiseks, nende allasurumine ei anna ka tulemusi, et see tekitab kapseldumist, see tekitab seda, et samamoodi mõtlejad kogunevad mingitesse siseringidesse või Facebooki gruppidesse või suhtlevad omavahel ja kaob ära selline loomulik läbikäimine ja sidusus. Aga küsimus tõesti on selles, et kuidas seda arutelu juhtida niimoodi, et see oleks lugupidav, et see oleks viljakas, et see oleks ka mõõdukal määral selles mõttes alalhoidlik, et loomulikult kirik ei saa muuta oma vaateid ja praktikaid kuidagi üleöö ja mingisuguste ühiskonnas toimuvate muutuste tuules väga kiiresti kaasa minna, ma olen sellega absoluutselt nõus, aga me ei peaks ka sörkima nende arengute sabas või tegema nägu, et kirikusse kuuluvaid inimesi need teemad üldse ei puuduta, mis on ühiskonnas olulised, et pigem võiks teoloogiline diskussioon anda ka sellise oma viljapanuse tegelikult ühiskonna jaoks.
Marko Tiitus, et kui sina nüüd oleksid teises positsioonis, mitte siis üks selle toimkonna koosseisu kuuluvaid inimesi, kes on selle ideekorja välja kuulutanud, vaid selline rea kirikuliike, et mis teemad sina oskad niimoodi hoobilt või saad või tahad seda nimetada, siin on üks-kaks teemat, mis sinu mõelest on need, millega peaks kirikus tegelema ja mis selle ideekorja raames võiksid kuidagi nagu meie ühise laua peale jõuda?
No ma esmalt arvan seda, et võib-olla pühakirja ja selle tõlgendamise roll ma seda korra nimetasin ka. Et kuivõrd ikkagi, kui me räägime teoloogilisest arutelust, siis on päris selge, et see arutelu saab toimuda pühakirja ja kristliku ilmutuse pinnalt ja milline on siis pühakirja ja selle tõlgenduse roll kristlikus traditsioonis, et mulle tundub, et väga paljud teised teemad viivad selle põhiküsimuseni välja, kuidas me mõistame pühakirja ja võib-olla sellest oleks tarvis rääkida, mitte ainult täna, vaid tegelikult pidevalt. Ja teiselt poolt ma arvan ka, et tänapäeval järjest rohkem ja sagedmini ilmneb erinevaid küsimusi ja ka praktilisi kaasuseid, mis puudutavad erinevaid abielu, perekonna, seksuaaleetikaga seotud küsimusi. Et kui siin naaberkirikutelegi vaadata, siis on kas piiskoplik kogude tasemel antud välja selliseid erinevaid juhiseid, Ja ma arvan, et need on teemad, mille üle peaks kirikus arutama ja ka sellises pastoraalses mõttes teatavaid selliseid ühiseid mõistmispraktikaid ja juhiseid välja töötama ja andma ka vaimulikele, et noh, me näeme, et ühiskond ei ole enam see, mis ta oli ikkagi 100 aastat tagasi, kus noh, kas või abielulahutuste või vabade kooselud arv kasvab, annata nüüd hinnanguid, et kas see on hea või halb, kas see meile meeldib või mitte, aga noh, me elame nendes oludes, kus me elame ja võib-olla näiteks see olukord, kus üks vaimulik ütleb, et tema mingil juhul ei laulata korduv abielu ja on valmis lausa noh, häbimärgistama neid vaimulike, kes seda teevad, noh, teised peavad jällegi seda loomulikuks. Et ma arvan, et niisugustes küsimustes arutelu ja teatavad ühisosa otsimine ja ka selle selge kommunikeerimine, et mida siis kirik õpetab, eeldab, abielu ja perekonna kohta, milline on meie pastoraalne roll, millised on ka õpetuslikud seisukohad, et see võiks olla tegelikult vajalik.
Ideekorje siis kestab 31. jaanuarini ja saab näiteks siis ELK sellise e-värava e-kiriku kaudu pääseb selle linkile ligi ja saab oma panuse anda. Marko Tiitus, mis edasi saab, et kui need ideed on koos, et kas toimkonnal on juba plaan? Kuidas tegutseda?
No eks see saab olema üks osa sellest strateegia koostamisest. Me oleme tegelikult ühe koosoleku pidanud ja see oli selline sissejuhatav koosolek, aga töö niisugune metoodika on enam vähem ära kaardistatud, et me enam vähem kujutame ette, mida see strateegia sisaldama peaks, et kui kiiresti ta nüüd täpselt saab nii kaugele, et selle saaks esitada konsistooriumile seisukoha võtmiseks ja heaks kiitmiseks, on mulle selles mõttes natukene raske öelda, et kuna kõik inimesed, kes seal töörühmas on nagu sageli kirikus, nad teevad mitmeid muid asju, nad on seotud oma põhitööga kas siis kogudustes või õppeasutustes, aga ma ise julgeks prognoosida, et võib-olla selle aasta ehk sügiseks võiks see niisugune strateegiadokument konsistooriumi ette jõuda, kes siis peaks tegelikult edasi ütlema, kuidas me seda rakendama hakkame, et kas see sobib eeskätt, mida see töörüht välja töötab ja kuidas me seda rakendama hakkame. Nii et kindlasti on tegemist siin ka protsessidega, mis on pikad protsessid, nagu ma ütlesin, teoloogiline arutelu, et veel kord, et see strateegia koostamine ja töörühm ei ole loodud mitte selleks, et mitte mingit ühte probleemi kiiresti nagu ära lahendada, vaid et pigem nagu pikemas vaates püüda tekitada selline olukord meie kirikus, kus teoloogiline arutelu on väärtus, kus seda ei peljata ja kus sellega kus selle viljelemine on loomulik ja turvaline.
Assessor Praost Marko Tiitus, suur tänu selle hommikuse juttu ajamise eest ja soovime õnnistatud päeva.
Aitäh, õnnistatud päeva kuulajale.
Nädala kaja.
Ja meil on nüüd telefoni ühendus Põltsamaaga ja telefoniliinilist evangelise luterliku kiriku Põltsama kogudusõpetaja Marko Saamer. Põltsamaal algab jaanuarikuus taas piiblikursus täiskasvanutele, kes on käinud, teavad sellest palju rääkida. Võib-olla mõni inimene ei ole kuulnudki, et selline kursus on olemas, kellele see on suunatud ja natuke mõne sõnaga, et mis selle kursuse sisu on.
Jah, selle pealkirja on ka natukene selline tore, et täiskasvanutele, et mõte on selles olnud, et ennem oli noorte piiblikursuse kool ja sealt siis kasvas välja selline vajadus, et ka see, kui noorte east välja saada juba sealt üle 30, et siis tahaks ka natuke rohkem piiblit uurida ja tunne õppida ja nii siis see kursus ka sai alguse. Nüüd siis juba tahame alustada 8. korda. On see siis mõeldud tegelikult kõigile inimestele, et siin isegi on olnud ka mitte kiriku liiget, samas on olnud ka teiste konfessioonide inimesi ja põhimõtteliselt ongi mõte inimesi natukene aidata sellises teoloogilises teadmises, et neid julgustada, et oleks head baasi ja alust minna välja, ise midagi pakkuda või mis ise midagi teha, nii-öelda olla koguduses aktiivseks tegijaks ja õpetajal abiliseks. Jah, nii et ta on mõeldud, võime ütelda, kõigile Eesti inimestele. See kogemus ka inimesel, kes siis ei olnudki kiriku liige, et ütles, et väga keeruline on, et kui küsitakse jälle, et kus kogudusest oled, et siis et ma ütlen, et ma ei ole isegi ristitud veel, et siis ma ütlesin, no nüüd näed, et kuidas ka kristlastel see usu tunnistamine on vahel selline keeruline, muidu tundub, et mis seal ikka, aga et kui nüüd pead tunnistama, et ma ei ole kiriku liige, et siis selline tundmine, et olla nii-öelda oma vaadete või oma hoiakute esindaja, et see ei pruugigi nii väga lihtne olla. Ja selleks siis ka see koolitus, et oma usus ja kogemustes kasvada ja lihtsamini minna sellesse maailma nii, et tunnistadagi, ma olen kristlane ja siis teades ja osates ka võib-olla kaitsta või osata siis ka teisi juhatada selle kristliku mõtlemise juurde.
8 aastat on see juba toimunud või on see 8. nüüd, mis tuleb?
8. nüüd tuleb, jah.
No, 7 aasta kogemus seljad aega, et mis neist inimestest on saanud, kes on piiblikursusel käinud, et kui palju sul endal on seda tagasi siis, et kui aktiivsed need inimesed nüüd koguduses on või kuidas nende tee edasi on kulgenud, millise impulsi see piiblikursus on andnud?
No ma tean, et sina oled neid inimesi seal ikka rakendanud oma Rakvere koguduses ja on rohkem ongi käinud tegelikult siis Rakverest ja Juurust ja Põltsamalt. Viimasel kursus oli ka väga märkimisväärne osa Puhja koguduse liikmeid, mis on Raplast. Nii et ma tean, et need vaimulikud on osanud ka need inimesi kaasata ja mitmed vist 9 inimest on ka läinud õppima usuteadust, et mõned on kohe läinud peale seda kursuse lõpetamist ja nüüd mõned on veel hiljem selle tee ette võtnud. Et mitmetele on olnud selliseks tõukeks sügavamalt või süvenenumalt usuteadusega tegeleda ja ka siis tulla vaimuriku tööle. See ei ole muidugi meie eesmärk. Meie võte on just ka kasvatada sellist tugevat kogudust ja koguduse liikme aktiivsust tõsta. Ja eks see sõltub ikkagi väga palju sellest kohalikust vaimulikust, et kuidas ta oskab seda potentsiaali ära kasutada. Aga kindlasti on need inimesed ise saanud aktiivsemaks oma kogudustes sellega, et nad on lihtsalt rohkem kirikus käima hakanud või ka teadlikumalt Jumala teenistus osa hakanud võtma, sest meil on ka üks kursus Jumala teenistusest liturgiast. 6 tundi saab kuulata loengut, et mis Jumala teenistus on ja muidugi kuna meil praegu on ka erinevaid liturgilisi kogemusi, et siis nende vahel natukene selgus saada ja kogu selles Jumala teenistlikus elus. Nii et ma arvan, et see sõltub väga palju ikkagi sellest kohalikust vaimulikust.
Just, et see ongi ka hästi positiivne, et ju tegelikult ei ole seda ootust, et kursus ära lõpeb ja siis inimeses kohe saab midagi suurt, et võib ju rahulikult tulla ja vaadata ja õppida ka enda pärast ja kuulata, kuidas Jumal kõnetab ja mis ülesandeid annab, et kutsumusi on ju väga erinevaid ka kirikus, et võibolla see ongi selline hea koht, kus alustada ja käia seda teekonda niimoodi sellises osatuses teiste õppuritega, aga sellises avatuses vaimule. Kui nüüd anda väike võibolla ülevaade ka, et mida siis täpselt õpitakse või mis teemat läbitakse, et see piiblikursus, aga ma tean, et mitte ainult piibliga ei tegeleta.
Jah, no võibolla siin ongi natukene, et kas see õige nimetus on. Aga eks mõte on selles, et kõik meie elu ja elukorraldus tugineb piiblil igas valdkonnas. Ja just näidatagi, et piibli alus on nii tugev, et sealt lähtub kõik. Ja kõigepealt esmalt esimene kursus nüüd on just vaade nii-öelda inimese isikliku ellu ja isikliku kristlaseks olemisse. Et seda tuleb andma minu isa Enok Haamer, kes on praegu siis Eesti kõige vanem tegev vaimurik nii-öelda oma kogemusest ja ka eks ta on olnud õppejõuna töös. Et sellest siis alustada, et inimene mõtestab lahti, et kes mina olen kristlasena ja kuidas ma saan ka kristlasena oma elu väärtustada ja kasvatada ja jõudu koguda. Ja sealt siis on edasi juba religioonid, piibli kujunemine, Jeesuse elu, Jumal, liturgia, ka usu ja teaduse vahekorrast siis abi, et kui inimesel on mingisugused eluraskused või kuidagi keskendumise mõtted, et siis ka palverännakud või retriidi teemad ja lõpuks siis mission. Nii et käime läbi sellise tee, kus püüame inimesele anda võimalikult laia oskuse nii see ennast kui teisi toetada. Ja loomulikult selle juures siis käib ka piiblitund, et iga loengupidaja annab siis mingisuguse lugemise järgmiseks korraks, kus me siis loeme kas siis mingi terve raamatu või on mingisugune lõik. Me loeme läbi ja järgmisel korral siis seda koos arutame. Tähtsal kohal on ka isiklike kogemuste jagamine ja isikliku kasvu küsimused, et reedel alustamegi sellise ringiga, kus inimesed räägivad, et mida nad selle kuu aja jooksul on siis teinud ja sealt siis tuleb välja ka võib-olla mõni mõte või mingid arengud või ka mingid kriisid või mis iganes, et neid siis seal jagavad ja selline ring siis aitab ka inimestel ise ennast leida paremini. Ja põhi eesmärk, mida me tahame saavutada, et just inimene selle isikliku usu sidema või kogemuse leiaks, et väga paljud on just tõdenud seda, et tulin, mõtlesin, et ta saan targemaks, et aga ma olen saanud palju rohkem, et ma olen ka isiklik usu leidnud ja kes ka vahel on võib-olla olnud ka kogudusega tihemalt seotud, aga nad leiavad oma sees, et nad on usus kasvanud.
Kursusele on vaja eelnevalt loomulikult registreerida. 23. jaanuarini saab seda teha siis põltsama@tlk.ee aadressil telefonil ka siis sulle otselistades.
Ja just nii, et kui te otsite üles Põltsama koguduse kontaktid, siis saate need kätte ka mujalt, et ei pea just seda reklaami otsima, aga nii, et Põltsama kontaktidele helistades või kirjutades siis saab registreerida ja ootame väga. Muidugi see kursus on tasuline, et 35 eurot on kord, mis siis tagab selle, et 3 korda süüa saab ja magada ja saab linad ja sooja toa ja head koolitajad, nii et tuleks ennem registreerida ja siis saame kontakti hoida.
No inimesed, kes on käinud ka siit Rakvere kogudusest, on öelnud, et tegemist ei olegi meie palju sellise koolitusega, et saab küll infot, et aga see on ka selline, ongi nagu selline retriit või hingekosutus aeg, selline vaimulikus spaas olemine, et pigem nagu puhkus ja lõõgastumine oma igapäeva rutiinist rütmist välja astuda 8 päevaks kord kuus ja siis saada kosutust ja julgustust, et sellises võtmes võiks ka seda kursust vaadata.
No täpselt, ega on väga mitmes seda ütlenud, et mul on jube kiire ja elu on nii äkiline, et kui nüüd tulen siia, siis korraga niimoodi, et lihtsalt lülitan välja ennast ja et nii hea on olla, et ei tahakski nagu sinna tagasi minna. Nii et jah, tulla heasse seltskonda, kõik need kursused on väga sellises mõnusas ühtsuses läinud ja mis huvitav, et ka inimesed on, kui nad kusagil räägivad ja juhtub olema, et teisest kursusest kusagil tuleb välja, et on käinud siin Põltsamaa piiblikursusel, siis kohe selline hea vennastumine tekib ja tutvus selle pinna pealt juba, et nagu on omaette kogukond. Et kutsun siis sellisse kogukonda liituma, tugevasse perekonda, kus ei kohtugi võib-olla niisama silmas silma, aga tead, et sa oled ühes perekonna liige.
Suur tänu, Markus Aamer, Põltsama koguduse õpetaja selle info eest. Täiskasvanute piiblikursus siis algab õnnistatud päeva ja õnnistatud kursust.
Aitäh ja õnnistust Pereraadiole ja kõigile kuulajatele. Ootame teid Põltsamaale.
Nädala kaja.
Hommikutoimetaja Tauno Toom poolt võtab nüüd mikrofoni üle Kaarin Naftal, et tuua meieni olulised hetked Eesti adventkirikust selle aasta alguses.
Telefonil on nüüd Hele Kulp, kes on adventkoguduse Tartu ja Türi pastor. Me vestleme täna kahel teemal. Me alustame adventkoguduses käimas olevast 10-päevasest palveajast. Ja seejärel räägime, et esimest korda Eesti adventkogudustes volitati nüüd pastori töösse 2 naispastorit, Pereraadio kuulajatele hästi tuttav Marge Randlepp ja teie Hele Kulp. Ja kõigepealt soovingi Pereraadio poolt südamest õnne.
Suur tänu!
No paljud kuulajad ilmselt teavad ja mõned on ehk osalenudki, kuid kõigi jaoks ikkagi ei pruugi adventkoguduse 10-päevane palveaeg tuttav olla, nii et millega on tegemist?
See palveaeg, 10-päevane palveaeg on alati olnud aasta alguses. Ma ei saa ka päriselt olla, et öelda, et alati sellepärast, et minu meelest on see kuskil 10 aastat olnud traditsiooniks Eestis. Kuidas on üle kogu maailma, ma ei julge öelda. Aga see on jah, igal aastal on mingi teema võetud ja see formaat on selline, et alguses on siis tänu ja ülistus, siis on selline sissepoole vaatamine ja oma patude tunnistamine ja edasi on siis juhatus, kuidas edasi ja Jumala abi otsimine ja eestpalved. Ja lõpuks on jällegi Jumala tänamine. Ja see peaks aega võtma kuskil 30-45 minutit, oleneb grupist, oleneb inimesest. Ja mõnikord on seda peetud kogudustes, kogu kogudus tulnud iga päev kokku, aga on ka väiksemad grupid ja on ka individuaalselt, et materjalid on saadaval. Igaks päevaks on ka üks piiblitekst.
Ja kuidas aitab pealkiri tagasi altari juurde selle aasta palvepäevi mõista?
Täna ongi just 7. päev ja tänaseks ongi just välja toodud selline koguduslik osa, et eelmised päevad on olnud nagu piibli algusest peale, et kuidas kellelgi on olnud meie piibli eeskujudes selle altari juurde tulemisega ja kuidas Jeesus eeskuju on meil. Aga tänane päev toob minu mõelest väga hästi välja selle, mis on meie eesmärk selle tänavuse mõttega. Et on välja toodud, et 2018. aasta uuringu järgi on meie ülemaailmses koguduses vaid 34% adventkodusid, kus korraldatakse regulaarselt hommikut ja õhtut ühist Jumala teenistust. Ja individuaalsed palvehetki peavad 52% ja me arvates on seda väga vähe. Et me sooviksime jõuda 70%. Et see on nagu selline fookus.
No suurepärane eesmärk ja et ilmselt ka ju materjalid on kättesaadavad inimestele, kes ei ole adventkoguduse liikmed, aga võib-olla kes saavad ka tõuke palvetamiseks.
Just, jah. Sest meie vägi on ainult mitte meis endas, vaid palves.
Adventkoguduses oli nädalavahetusel aasta koosolek ja seal pidulikul Jumala teenistusel volitati 2 naispastorit, teid, Hele Kulp ja Marge Randlepp. Mida pastoriks volitamine tähendab ja kuivõrd oluline on see sündmus adventkogudusele laiemalt?
No meie Eesti adventkogudusele on see tõesti esmakordne. Meil on naispastoreid töötanud varemgi. Pärast seda oli Listali näiteks ja on varemgi olnud. Aga jah, et mehi ju ordineeritakse pastoriks ja see on nagu selline tunnustus juba töötavale pastorile, et ta on nagu läbi proovitud Ja siis ordineeritud pastor saab kõik oma volitused ülemaailmses koguduses, üle kogu maailma. Nüüd volitamise puhul, naispastorid meil on küll töötamas, üleüldine kord on selline, et nad saavad töötada, aga ordineerimise koha pealt ei ole jõutud kokkuleppele. Et kuidas siis kogudus tunnustab naispastorit, et ta võiks sellises ametis olla nagu usaldusväärne? Et selleks ongi volitamine. Ja mis on siis vahet ordineerimisel ja volitamisel? No antakse täpselt samad õigused, välja arvatud kaks asja. Et naispastorid, kui nad on volitatud, siis nad on lokaalselt, et mitte üle kogu maailma ei ole nende õigused ja volitused ja kohustused, kuhu neid iganes saadetakse. Et meil on siis nii Marge kui mina, et meie töövaldkond on siiski nagu piiratud Eestiga. See on meie koguduste liit, siin me oleme volitatud ja see on meie tööpiirkond. Ja teiseks on siis erinevuseks see, et volitatud pastor ei saa ordineerida pastorit. Aga kõik teised talitused on võimalik teha. Ja volitamine iseenesest siis on kätte peale panemise kõnnistuse palumine.
Nii et kas ma saan õigesti aru, et Eestis volitatud pastorid olete nüüd teie kahekesi esimesed?
Jah, meie koguduses, Advent koguduses.
Aga millised tunded, millised mõtted teid valdasid volitamise ajal?
Ma olin väga tänulik. Ma olin väga tänulik Jumalale ja mul oli nagu rõõm näha neid rõõmsaid nägusid, kes seal saalis mulle vastu vaatasid ja minule kaasa elasid. Et sellest oli mul nagu kõige rohkem hea meel. Ja siis pärast, kui õnnitleti, siis üks tütarlaps tuli minu juurde, ütles, et noh, võib-olla 10 aasta pärast ma palun teid või sind siis tegelikult töötas sina ikka oma laulatust läbi viima. Nii et niisugune rõõmus toetav õhtkond oli ja see on nagu kõige tähtsam.
Igal juhul me jagame südamest teie rõõmu ja soovime õnnistust ja palju õnne Pere Raadio poolt. Teile, Hele Kulp, volitamise puhul ning raadiovahendusel ka Marge Randlepale. Palju õnne!
Aitäh!
Nädala kaja.
Sel pühapäeval tutvustatakse Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku püha tarkuse kooli algatust ja koolivedaja Marko Müürisepp on nüüd telefoni juures ja öelge hakatuseks mõne sõnaga, mis on püha tarkuse kool.
Püha tarkuse kool on siis Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku ja tema koguduste poolt asutatud põhikool, mis alustab tööd sügisest. Ja see kool on vastavalt riiklikule õppekavale, aga lisaks siis ka õigeusu traditsioonist ja pärimusest tulenevad vaatenurgalt liimine läbi õppetööd.
Kooli asutamine on väga suur töö. Öelge, kus teil või kellel tuli see mõte, et oleks vaja just püha tarkuse kooli?
No tegelikult on meie kirikus ammu olnud unistus oma koolist, aga ja see unistus ma võiks öelda, et isegi on peaaegu paarkümmend aastat vana. Aga siis mina liitusin ise alles hiljem selle nii-öelda algatusgruppiga, aga meie kirikus olid mõned koguduste preestrid, kes siis arvasid, et nüüd oleks õige aeg see algatus ära teha.
Alati on ühelt poolt mõte midagi korda saata, aga teiselt poolt on ka need inimesed, kes peaksid sellega kaasa tulema. Kas on juba olnud nii palju mõtte kaasasi lastevanemate seas ja on ka lapsi, kes võiksid olla alkoholi tulekust huvitatud?
Jaa, et noh, tegelikult kõige esimene sisend tuli sellest, et meil on tulnud niivõrd palju ukrainlasi, kes ka vajavad kooli ja siis sellest mõttest meil tekiski see, et me teeksime eestikeelse kooli, kus siis ka Ukraina lastel on ja esimesed käsit alates õppida. Ja tegelikult on meie meeskonnaga liitunud väga palju erinevaid inimesi, kes on juba eelnevate koolide juhtimise või õpetamisega seotud olnud. Et selles suhtes on, näiteks noh, minagi ise olen olnud enne ka Püha Johannese kooli tegemise esimestel hetkedel juures ja enne olen ka olnud Prodekana Odentese ülikoolis ja siin, nii samamoodi on ka teised meie aktiivi liikmed on on enne pedagoogiliselt toimetanud.
Kooli asutamine tundub väga põnev ja suur väljakutse. Öelge põhikutele, nagu mina ja võibolla ka mõni raadiokuulaja on, mida üldse on tarvis selleks, et üks kool korralikult käima panna?
No kooli asutamine tegelikult on alustuks üks bürokraatlik protsess, et on olemas palju erinevaid seadusi, millele siis peab vastama see asutatav erakool. Ja nüüd me hetkel me olemegi selles etapis, kus me täidame põhimõtteliselt dokumente. Hommikust õhtuni me koostame selliseid dokumente, mille alusel siis saab meile seda koolitusluba anda. Ja teine asi on loomulikult see, et on dokumentid hulgas on ka õppekava, mida me siis koostame ja siis see on selline sisuline pool. Välisest poolest on muidugi see ruumid, et kus see kool siis tegutsema hakkab. Et meil on küll selline õnnistatud olema selle poolt, et Issanda muutmise peakiriku hoovis on selline maja, mis on just oodanud seda hetke, et temast saaks koolimaja. Ja kui Jumal annab, siis on meil sügiseks seal esimeste klasside jaoks ruumid renoveeritud ja võib õppetööd alustada.
Mida kooli jaoks veel on vaja?
No kooli jaoks on vaja muidugi õpilasi ja õpetajaid ja me loodame väga neid õpilasi saada alustuseks oma kogudust hulgast ja teistpidi loomulikult inimeste hulgast, kes elavad siin lähedal ja kool meil tuleb seal vanalinnas suurkloostri tänavale. Ja õpetajaid, neid õpetajaid ja ütleme, et koolist töötegijaid tegelikult on päris palju, et meil on kogudustes tõesti on palju inimesi, kes on erinevates valdkondades tublid ja neid me kõiki kavatsemegi rakendada, et see on üks selline osa.
Õudne sõna raha, kas koolipidamine on kallis?
Vaadake, koolipidamine on selline lugu, et tegelikult tänaseks hetkeks on päris hea, et riik maksab pearaha ja pärast seda, kui on kool mõne aja tegutsunud, maksab ka linn toetust ja et selles suhtes on, aga tõesti jah, me peame ka võtma õppemaksu õpilaste käest. Peale selle siis on alati olemas inimesed, kes on toetavad kooli kes siis soovivad toetada kooli või soovivad toetada kirikuid ja siis nende annetusi me üritame siis kasutada sellist ühekordsete väljaminekut jaoks, mitte püsivateks tegevuskuludeks. Püsivaid tegevuskulusid peab katma ikkagi õppemaks ja riigipoolne toetus.
Te räägite nii veendunult, et ma vaimusilmas näen teie silmi säramas.
Ja loomulikult, silmad meil säravad loomulikult, et selles suhtes meil on suur uske selle kooli alustamisse ja teate, see on tegelikult väga armas kool. Kas te kujutate ette, et teil on selline Issanda muutmise peakirik, kus on sees, on väga ilus ikonostaas, väga vana kirik ja siis seal samas hoovis on koolimaja ja see on nagu päris selline kuskilt vanast heast pildilt näha selline tore koolimaja, aga see ei ole mitte selline koolimaja, nagu te võibolla mõtlete kirikukooli, kui keegi on läinud kevad, et mõtleb, et oi, et ei, see on selline, et ta on selliste modernsete ja tänapäevaste pedagoogiliste meetoditega läbiviidav kool, et selles suhtes on siit nagu kaks asja kokku pandud, see vana traditsioon ja tänapäevane teadmus.
Tahtsin küsida, kas on veel mõni takistus, mis tahab ületamist?
No takistusi on meil loomulikult palju, et sellepärast me siin Issanda tööd teemegi, et me nendest takistustest üle saaksime, et kõigepealt on meil tarvis lõplik koolitusluba saada, siis on meil tarvis maja valmis saada, siis on meil tarvis esmaseid annetusi saada sellest, et osta igasugust startimiseks vajalike asju, aga ma ei näe ühtegi sellist takistust, mis oleks nagu ületamatu.
Öelge veel lõpetuseks mõne sõnaga, kui laps tuleb püha tarkuse kooli, siis mis ta saab? Sellist mõne lihtsa sõnaga, mida ta tavalisest koolist ei saa.
Jaa, no praegu me peaksime elama Jumalaga koos. Jumal on iga päev meiega koos, et see ei ole mitte lihtsalt nii, et kui ma kirikus käin pühapäeval või. Et selles suhtes temal ongi võimalik õppida sellises, ütleme, harmoonias koos Jumalaga ja õigeusu traditsiooniga. Meil on nüüd nii, et 11. märtsil on meil plaanis sisseastumiskatsed. Ja enne seda on siis nüüd see pühapäev on Siimoni Hanna kirikus peale teenistus, see on umbes siis poole 12 paiku või 12 paiku on meil siis koolitutustus. Ja järgmine koolitutustus on meil veebruaril, peaks olema 12 veebruar siis selles Issanda muutmise peakirikus suurkloostri tänaval. Et ma soovitan inimestel, isegi kui te ei ole õigeusu kiriku liikmed, soovitan teil tulla siis seda teenistust kaugelt jälgima või ja pärast teenistust kuulema koolitutustust, et sealt saab nagu kõige otsemalt kohe küsimustele vastuseid ja meil on ka muidugi juba Facebookis olemas oma leht, mida saab üles leida tarkuse nimel, hiljem ta muutub püha tarkuse kooli nimeliseks, aga hetked on tarkuse nimel.
Kas otsite veel liitlasi, kedagi, kes saaks tulla meiskonda kuidagi oma panuse
loomulikult. Loomulikult, meil on selles suhtes, et meil on just peaks varsti tulema välja, ma arvan, et tulebki siis pühapäeval peaks tulema välja kuulutus nende inimeste hulka, keda me otsime endale tööle ja alati me otsime inimesi, kes sooviksid siis ka niisama panustada. Et aga siis tõesti võtta ühendust, et meie Facebooki lehe pealt, tarkuse lehe pealt, seal on olemas kontaktid ja võib saata lausa lihtsalt sõnumi ja me operatiivselt vastame või helistada meile.
Marko Mürisep, ma väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise eest ja ma väga tänan teid selle julge ja kindlasti vajaliku ettevõtmise eest. Püha tarkuse kool teeb sügisel uksed lahti ja praegu teeb meeskond korraliku eeltööd.
Aitäh.
Aitäh teile.
Nädala kaja.
Viimase intervjuu eest aitäh Rauno Verile ja suur tänu ka Tauno Toompoole ning Kaarin Naftalile kõlanud jutuajamiste eest. Neis said sõna Valdo Lust, Marko Tiitus, Markus Haamer, Hele Kulp ja Marko Müürisepp. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus ja uuel nädalal taas uued kõnelused Pereraadio hommikoprogrammis ning nädala lõpul ka Nädalakaja saates. Aitäh kuulamast, soovin kõigile palju Jumala õnnistust.
Nädalakaja. Intervjuud.
Vaid rohi haljenda sinna maa. Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.